Ranní slovo. O biblických textech v křesťanské liturgii.
Na té cestě přišel k samařskému městu jménem Sychar v blízkosti pole, jež dal Jákob svému synu Josefovi. Tam byla Jákobova studna. Ježíš unaven cestou usedl u té studny. Bylo kolem poledne. Tu přichází samařská žena, aby načerpala vody. Ježíš jí řekne, dej mi pít. Jeho učedníci odešli předtím do města, aby nakoupili něco k jídlu. Samařská žena mu odpoví, jak ty jako Žid můžeš chtít ode mne, Samařanky, abych ti dala napít? Židé se totiž se Samařany nestýkají. Ježíš jí odpověděl, kdybys znala, co dává Bůh a věděla, kdo ti říká, abys mu dala pít, požádala bys ty jeho a on by ti dal vodu živou. Žena mu řekla, pane, ani vědro nemáš a studna je hluboká, kde tedy vezmeš tu živou vodu? Jsi snad větší než náš praotec Jákob, který nám tuto studnu dal? Sám z ní pil, stejně jako jeho synové i jeho stáda. Ježíš jí odpověděl, každý, kdo pije tuto vodu, bude mít opět žízeň. Kdo by se však napil vody, kterou mu dám já, nebude žíznit na věky. Voda, kterou mu dám, stane se v něm pramenem vyvěrajícím k životu věčnému. Ta žena mu řekla, pane, dej mi té vody, abych už nežíznila a nemusela už sem chodit pro vodu. Ježíš jí řekl, jdi, zavolej svého muže a přijď sem. Žena mu řekla, nemám muže. Na to jí řekl Ježíš, správně si odpověděla, že nemáš muže. Vždyť jsi měla pět mužů a ten, kterého máš nyní, není tvůj muž. To si řekla pravdu. Žena mu řekla, pane, vidím, že jsi prorok. Naši předkové uctívali Boha na této hoře, ale vy říkáte, že místo, na němž má být Bůh uctíván, je v Jeruzalémě. Ježíš jí odpoví. Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře, ani v Jeruzalémě. Vy uctíváte, co neznáte, my uctíváme, co známe, neboť spása je ze Židů. Ale přichází hodina, ano, již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. Bůh je duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v duchu a v pravdě. Žena mu řekla, vím, že přichází Mesiáš zvaný Kristus. Ten, až přijde, oznámí nám všecko. Ježíš jí řekl, já jsem to, ten, který k tobě mluví. V tom přišli jeho učedníci a divili se, že rozmlouvá s ženou. Nikdo však neřekl, nač se ptáš, nebo proč s ní mluvíš. Žena tam nechala svůj džbán a odešla do města a řekla lidem, pojďte se podívat na člověka, který mi řekl všecko, co jsem dělala. Není to snad Mesiáš? Vyšli tedy z města a šli k němu. Mezitím ho prosili jeho učedníci, mistře, pojez něco. On jim řekl, já mám k nasycení pokrm, který vy neznáte. Učedníci si mezi sebou říkali, přinesl mu snad někdo něco k jídlu? Ježíš jim řekl, můj pokrm jest, abych činil vůli toho, který mě poslal a dokonal jeho dílo. Neříkáte snad ještě 4 měsíce a budou žně? Hle, pravím vám, pozvedněte zraky a pohleďte na pole, že již zbělela ke žni. Již přijímá odměnu ten, kdo žne a schromažďuje úrodu k věčnému životu, aby se společně radovali rozsévač i žnec. Přitom je pravdivé rčení, že jeden rozsévá a druhý žne. Já jsem vás poslal, abyste žali tam, kde jste nepracovali. Jiní pracovali a vy v jejich práci pokračujete. Mnoho Samařanů z onoho města v něho uvěřilo pro slovo té ženy, která svědčila. Všechno mi řekl, co jsem dělala. Když k němu ti Samařané přišli, prosili ho, aby u nich zůstal. I zůstal tam 2 dny. a ještě mnohem víc jich uvěřilo pro jeho slovo. Oné ženě pak říkali, teď už věříme ne pro to, co s nám o něm řekla. Sami jsme ho slyšeli a víme, že toto je opravdu spasitel světa.
Vítám vás, milí posluchači, u poslechu ranního slova. Dnes nás čeká rozhovor nad biblickým textem z Janova evangelia, ve kterém vystupují dvě hlavní postavy, Ježíš a samařská žena. Naším hostem je biblista Ladislav Herián. Ladislave, nám to dnes už asi moc nedochází, ale kdo vlastně byla ta samařská žena, jaké bylo její společenské postavení a jak to vůbec bylo mezi Židy a Samaritány?
Co se týče samařských žen, tak jsem objevil, že existoval v roce 65 nebo 66 jeden židovský zákon, který pravil, že se nikdy nelze spolehnout na rituální čistotu samařanek, protože ty mají menstruaci už od kolébky. Ty jsou nečisté už od kolébky. Že je to taková špička namířená proti samařanům. Žena rozhodně není v té společnosti rovnoprávná s mužem. Její vliv je omezen pouze na úlohu matky. Je také vyňata z náboženských povinností. A když čteme ve Starém zákoně o ženách, tak je to vždycky z pohledu muže psáno samozřejmě. Jedním z takových úkolů žen je obstarávání vody. Když si pomyslíme, že taková normální rodina zřejmě spotřebovala, někde se uvádí asi 50 litrů denně vody v Palestině, kde je voda velice vzácnou surovinou, obstarat tu vodu jakožto úkol ženy, tak bylo velice namáhavé. A zároveň nošení vody bylo jedinou příležitostí pro ženy, aby opustili dům. Studna byla důležitá také proto, že to tedy bylo místo, kde se třeba ženy mohly seznámit s muži, kde se mohly vidět s jinými ženami, kde si mohly popovídat, kde mohly nabrat nějaké informace.
Žena sem přichází ale v poledne, tak to není asi úplně nejobvyklejší čas, kdy se chodí pro vodu, to je příliš teplo.
To je příliš teplo, možná ta žena se třeba styděla, že se právě nechtěla setkat s nikým, ale to se pak ukáže v tom příběhu, jaký je její problém.
No co ta neochota Židů stýkat se samařany?
Tak to má velice hluboké kořeny, které sahají až do roku 722, kdy bylo hlavní město té severní izraelské říše dobyto Asiřany. Asiřané se chovali podobně jako Stalin nebo jiní diktátoři, že prostě část těch obyvatel vysídlili někam jinam a na jejich místo přesídlili zase nějaké jiné lidi, aby tak narušili integritu toho místa a aby to obyvatelstvo bylo snazším způsobem ovládatelné. Takže tam se stalo to, že Asiřani odvedli část těch původních židovských obyvatel a osídlili ta jich uprázněná místa perskými a méckými kolony. Ti se postupně se Židy smísili a Židé z Judska, z toho jižního království, proto považovali tyto Samařany za nečisté. Tam je takový hlavní moment toho, kdy se postupně začíná rodit toto nepřátelství, které se potom ještě dále prohlubuje tím, že Samařané odmítají uctívat Boha v Jeruzalémě, neuznávají celé to židovské písmo, uznávají pouze Pentateuch, neuznávají proroky. Pentateuch mají v jakési své vlastní verzi, kdy například v desateru, v dekalogu, je taková klauzule, že Boha Samařané musí uctívat nikoli v Jeruzalémě, ale nahoře Garizim, kde oni si postavili vlastní chrám. A dokonce, když ten židovský chrám v Jeruzalémě je zbořen Nabuchodonozorem a Židé se potom vracejí z toho zajetí a chtějí ten chrám obnovit, znovu postavit, tak Samařané jim v tom všemožně brání. A nakonec to dopadne tak, že naopak židovský, ten jeruzalemský velekněz v roce 128 nechá ten samařský chrám nahoře Garizim vypálit. Takže toto nepřátelství je pochopitelné.
Zajímavé je ale, že ta žena tady říká, že očekávají mesiáše. To znamená, že přece jenom asi v těch základních bodech tam byly shody.
Co se týká těch mesiášských očekávání té jižní říše, to znamená Judska a hlavního města Jeruzaléma, tak zde je očekáván mesiáš jakožto nacionalistický politický vůdce, který je takovou idealizací krále Davida. A zároveň třeba eséni očekávají i mesiáše kněžského. Jenomže toto jsou texty, které nevycházejí z Pentateuchu. Král David, to je až otázka první, druhé knihy Samuelovi. Kdežto Samařané uznávají Pentateuch a tam se v knize Deuteronomium v kapitole 18 hovoří o tom, že Hospodin pošle proroka, jako byl Mojžíš, kterému říkají oni Taheb. Je to tedy jakýsi učitel zákona, takový nový zákonodárce, takže postava, kterou očekávají Samařané, je prostě značně oddílná od toho nacionalistického pojetí Mesiáše v židovské části Palestiny.
Proto ta žena vlastně říká, že ty jsi prorok, označuje Ježíše za proroka. Ale vraťme se ještě k ní. Tady vychází najevo, že měla 5 mužů a žije s 6. Tak na naše poměry to není nic neobvyklého, ale tenkrát to asi bylo docela skandální, takový život.
Máš pravdu, Petře, tehdy to bylo něco neobvyklého. Židé mohli absolvovat celkem 3 svatby, tedy mohli mít 3 různé manželky postupně a toto platilo i pro Samaritány, takže vlastně život ženy, která měla 5 mužů a žije s 6., tak je velice anomální, velice diskutabilní.
V pořadu Ranní slovo si dnes povídáme se salesiánem Ladislavem Heriánem o textu ze 4. kapitoly Janova evangelia. Ladislave, my jsme tady mluvili o náboženských poměrech Samařanů, ale tady je vidět, že aby se ta žena dostala někam dál, tak se jich musela zříci. Tak je to něco, co bychom měli zobecnit? Je to potřebné i pro člověka dnes, aby našel nějak cestu k živému Kristu, že musí se vzříci těch svých náboženských představ?
Myslím si, že je to nutné. Je to určitě nutné i třeba pro mě, pokud mohu být osobní, že prožívám křesťanství v podstatě celý svůj život, protože já si to představuju tak, že my vstupujeme do mystéria, které je starodávné a přesto stále nové. Já to jako kněz zažívám často. Mně se líbí ruský myslitel Pavel Florenský, kterého zabili komunisté v Gulagu někdy v roce 1934. On, když hovoří o přikázání soboty, tak on říká, že veškerý duchovní život se odehrává mezi tím, kdy člověk tu sobotu na jedné straně dodržet musí a na druhé straně, podobně jako Ježíši, musí někdy porušit a rozeznat, kdy je potřeba sobotu zachovat a kdy je potřeba ji přestoupit, tak tam se vlastně děje duchovní život. A člověk, který žije s Bohem, anebo třeba kněz, který prožívá ty problémy lidí v jejich každodenním životě, kde je nějak implikován Bůh, tak tady toto vlastně zažívá neustále, že pořád musí něco opouštět z těch svých představ a překračovat je a vydávat se někam do jakýchsi nejistot. Ale to je právě ta otázka víry, žité víry.
Možná, že tady teď je místo pro zmínku o metafoře, kterou Ježíš používá, voda živá.
Tato metafora může mít různé vysvětlení. Jednak je to samozřejmě takový ten typický janovský dvojsmysl, kdy já říkám, že Ježíš mluví o voze, ale lidé chápou o koze. Ta metafora, to samozřejmě je jednak Ježíš sám, podobně jako když říká, já jsem chléb z nebe, já jsem pramen vody živé. Jednak je to určitě to jeho učení, ale třeba to taky je Duch svatý, jak je to vidět potom z 8. kapitoly. V každém případě to žena nechápe, žena chápe tu živou vodu, jakožto vodu, které bude dostatek a ona nebude už muset pro vodu chodit, ale Ježíš tím určitě toto nemyslí.
Zajímavé je, že ta žena, která možná neměla úplně nejlepší pověst, přesto tím, co vyřizuje svým spoluobčanům v tom městě, upoutává natolik pozornost, že oni mají zájem najednou o Ježíše a že dokonce v něho uvěří. Jak si to vysvětluješ? Čím upoutala jejich pozornost?
No je to vidět z toho, co žena mužům v tom městě říká. Ona říká, řekl mi všechno, co jsem v životě dělala. V celém tom dialogu té ženy s Ježíšem, tak je takovým zlomovým momentem to, když Ježíš řekne, ano, pravdu říkáš, nemáš muže, protože měla jsi jich 5 a ten, který s tebou teď žije, tak to není tvůj muž. ta žena najednou uviděla, že Ježíš do toho jejího života vidí. A to byl ten moment, ve kterém se ten rozhovor přelomí. Žena nejprve řekne, vidím, že jsi prorok, a postupně takové té janovské katechezi v tom rozpoznání, tak postupně dojde k tomu vyznání o Ježíšovi jako Mesiášovi. Ale ten moment zlomu je právě v tom, kdy Ježíš nastaví té ženě zrcadlo. Že tak to funguje v životě normálně, že pokud někdo se setká s Bohem, kterého neznal dřív, tak se to děje tím, že ten člověk najednou, jak se mu nastaveno zrcadlo, on najednou vidí, kdo vlastně je, ale necítí se Bohem souzen, ale naopak s tím, kdo je, tak se cítí přijat. Myslím si, že ta žena něco takového zažila, že možná zažila to, že byla poprvé někým přijata a milována, a to jí otevřelo k tomu poznání a toho je plná, a to potom těm mužům v tom městě vlastně říká.
Pro ně ale postupně bylo už ne tak důležité, co jim řekla žena, ale spíš to, co jim řekl Ježíš. A to my nevíme, protože to tady není zapsáno. Ale dochází k závěru, že Ježíš je spasitel světa. Co si mohli představit pod tím pojmem a co si pod ním máme představit my?
Co si pod tím pojmem představili tehdy ti muži, bych se neodvažoval říct, že to úplně přesně nevím, ale musíme mít na paměti, že to evangelium bylo napsáno kolem roku 100, což už je vlastně 70 let, po těch událostech, řekněme, nebo po Ježíšově smrti. Takže podle mého názoru se v tom výroku odráží jednak to, že když byli apoštolové vyhnáni z Jeruzaléma, tak se říká ve Skutcích apoštolů, že odcházeli evangelizovat Samařsko, protože Židé v Jeruzalémě evangelium nepřijali, to poselství o Kristu nepřijali, a ten text, který je z roku 100, tak toto určitě reflektuje. A je to vidět i v tom, že na konci druhé kapitoly evangelista říká, že Židé, když viděli mnoha znamení, která Ježíš učinil, tak mnozí v něho uvěřili. Když to tady vidíme, že Samařané neuvěřili kvůli znamením, ale pro Ježíšovo slovo. Tak to je jedna věc. Druhá věc, to vyznání Ježíš jakož spasitel světa, to je určitě vyznání, ke kterému se první křesťané nebo ta raná církev postupně dopracuje k tomuto slovníku, k tomuto vyjádření. Takže je to určitě vyznání, které vyznávají křesťané na konci prvního století o Kristu, které je promítnuto do toho Ježíšova příběhu. A co znamená Ježíš jakožto spasitel světa dnes? To je otázka samozřejmě diskutovaná. Otázka je, co si představíme pod tím pojmem spása. Já si představuju plnost toho všeho, po čem člověk touží. A jistě je to i plnost života, protože žádný člověk soudný netouží zemřít, ale touží po plnosti, která je bez konce, která není časově omezená. A Ježíše máme za toho, díky kterému je to pro všechny lidi na tomto světě možné.
Na závěr celého vyprávění Ježíš zmiňuje ten nádherný obraz pole, které se bělá ke žni. Zkusme si to trošku ještě rozšifrovat, o čem tady vlastně mluví, jak je připraveno to pole ke žni.
Tak tam se určitě znovu odráží to, že to evangelium je napsáno koncem prvního století, kdy ta raná církev má misijní zkušenosti samozřejmě, a ten obraz je vyjádřením, že neustále v každém okamžiku je doba příhodná k tomu, aby člověk přijal to poselství o Ježíši Kristu. Já mám tuto zkušenost, když se třeba bavím s někým o Bohu, tak dost často jenom navazuju na něco, co ten takzvaně nevěřící, který Boha začíná vnímat, prožil už kdysi dávno, kdy on třeba říká něco o své babičce nebo někoho potkal v životě a tak dále. Vlastně to tehdejší setkání dokvasilo v tom člověku až do bodu, kdy jsem ho třeba potkal já a kdy ten člověk začíná věřit v Krista. A naopak, já, aniž to vím, mohu být pro někoho tím, kdo zaseje do toho člověka nějaké semeno, a ten člověk třeba po letech někoho potká, díky kterému to semeno, které v něm zase to rozvine. Myslím si, že je to takový hodně hezký obraz, jak to při zvěstování evangelia v člověku funguje.
Vladislave, ty se hodně věnuješ mladým lidem. Myslíš, že se i dnes bělá pole ke žni?
Myslím si, že určitě. Já třeba mám takovou zkušenost, když vystupuju na různých undergroundových festivalech nebo třeba na rockovém festivalu v Trutnově, když tam mám bohoslužbu, tak se vždycky setkávám s velice pozitivním přijetím toho mého vyprávění o Bohu. a v podstatě se mi, myslím si, v životě nikdy nějak nestalo, že by mě někdo jakožto kněze odmítal. Vždycky jsou lidé zvědaví na to, co bych jim chtěl říct, na to, co prožívám a na to, kdo jsem. Tak si myslím, že ta metafora pole zralého kežni je velice aktuální i mezi mladými lidmi, možná v dnešní době zvlášť. Nesmíme se nechat zmást tím, že třeba mladí lidé odmítají církev a instituce. To možná ano, ale určitě mladí lidé neodmítají spiritualitu ve svém životě. Touží určitě poznat Boha, pokud existuje, velice potom touží.